halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhagaysanaysaan bogga voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, dhammaantiinba meel walbo aad joogtaan, waa aroornimo axad ah, agoostana waa 20 sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
marka waxaa yimid dad aad u tiro badan oo runtii kumanaan kun gaaraya oo xataa inta loogu talagalay in ka badan ay asimid. marka boorarka ay wateen waxaa kamid ah ummadda ama taqaana kala takoorka laga daayo Soomaaliya ku sheegaya waxaa tihiin 100% waxay ku wadaan dadka kale. Boston way ka weyn tahay wax oo mataqaanaa nacayb way ka weyn tahay. marka waxaa kaloo kamid ahaa waxaa loo yaqaana Black Lives Matter, dadka madow micnaha nafsadooda qiimo ayay ku fadhidaa, madab takoorka uma baahnin, iyo waxyaalo kaloo fara badan ayaa mataqaanaa booro noocaas ayay wateen.
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud oo kamid a Soomaalida ku dhaqan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts ee dalka Mareykanka, halkaas oo kumanaan banaanbaxyaal oo iska soo horjeeday waddooyinka magaalada buuxiyeen. warbixin ayaan dhegaystayaal idinkaga haynaa.
qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah booliska dalka Finland oo shaaciyey jinsiyadda nin maalin ka hor dalkaasi middi dad ku weeraray, halkaas oo ay ku dhinteen 2 ruux, tiro kalena ay ku dhaawacmeen.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan shaqaalaha hay-adaha gargaarka oo qaatiyan ka taagan maraakiibta ilaalada xeebaha Liibiya oo biyaha caalamiga ah ee waddankaasi muhaajiriinta ku qabanaya kadibna dib ugu celinaya dalka Liibiya. warbixin ayaad ku dhegaysan doontaan.
qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
kumanaan u dhaqdhaqaaqayaasha siyaasadda bidix ayaa isugu soo baxay magaalada Boston ee waddanka Mareykanka, kuwaas oo ka soo horjeeday isu soo bax la sii qorsheeyey oo lagu magacdaray xurriyadda hadalka oo xubno dhinaca midiga u janjeera ay soo qabanqaabiyeen. isu soo baxa ayaa la qabanqaabiyey bishii Julaay, kaasoo ay ka dambeeyeen koox isugu magacowday xurriyadda hadalka ee Boston, waxaana ay sheegayaan in isbahaysigaasi ay ku jiraan xubno badan oo ay ka mid yihiin conservative, kuwa madax bannaan, iyo sidoo kale xubno kale oo xisbiyada kala gedisan ee Mareykanka. John Medlar oo ka mid ah qabanqaabiyaasha kooxdaasi ayaa warbaahinta u sheegay inaysan marnaba aysan soo dhaweysan doonin qolada white supremacistska loo yaqaanay caddaanka dadka intiista kale iska sii sarreysiya iyo kooxda xagjirka ee KKK loo soo gaabiyo, waana uu cambaariyey.
madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa dib ugu laabtay magaalada Abuja ee caasimadda dalkaasi kadib markii uu ka soo laabtay fasax caafimaad oo uu ku joogay magaalada London tan iyo bishii May. qaar ka mid ah shacabka Nigeria ayaa dalbanaya in uu si dhaqso ah uu dib ugu laabto xafiiska ama haddii kale uu iska casilo xilka. taageerayaashiisa ayaa buuxiyey waddada ka timaada airborka. dadkii soo dhaweeyeyna waxaa ka mid ahaa ku-xigeenkiisa Yemi Osinbajo oo intii uu maqnaa maamulaya dalka. madaxweyne Buhari ayaa baaritaan caafimaad u aaday Ingiriiska, balse muddo 2 bil ah kadib dib ugu laabtay Abuja bishii Maarj, ka hor inta uusan mar kale dib ugu laaban London horaantii bishii Maarj.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa V O A. aynu gudagalno qodobada idaacaddeenna saakaan idinkugu hayno. banaanbaxyo iska soo horjeeday oo midna ay soo qabanqaabiyeen kooxaha garabka midig ee xagjirka ah, kan kalena uu ahaa midkaasi looga soo horjeeday, ayaa shalay ka dhacay magaalada Boston ee waddankan Mareykanka. warbixintan waxaa inoo diyaariyey Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kumanaan ka mid ah dadka ka soo horjeeda cunsuriyadda iyo nacaybka ayaa socod ku maray faras magaalaha Boston sabtidii si ay u mucaaradaan koox kale oo rabtay inay samayso banaanbax ay ugu magacdareen dibadbaxa xorriyadda hadalka. kooxda soo qabanqaabisay banaanbaxan oo isku magacowday Boston Free Speech ayaa la sheegay inay isugu jiraan kooxo xagjir ah, kuwo dhexdhexaad ah, iyo dadka ka madax bannaan labada xisbi ee waaweyn ee ka jira Mareykanka. mid ka mid ah qabanqaabiyaasha banaanbaxaasi oo lagu magacaabo John Medlar ayaa u sheegay qaar ka mid ah warbaahinta in dibadbaxooda aysan qayb ka ahayn kooxaha uu nacaybka buuxiyey ee maalmahan sida weyn uga soo dhex muuqday Mareykanka. hase yeeshee taasi kama hor istaagin kooxaha aan dulqaadka u lahayn nacaybka. kumanaan kun oo ay isu keeneen dhaqdhaqaaq la magacbaxay isbahaysiga Boston ayaa hareeyey banaanbaxyaashii garabka midig. cabdiraxmaan maxamed maxamuud oo loo yaqaano hiiraano oo ka mid ah jaaliyadda soomaalida boston ayaa v o eda uga waramay wixii uu arkay.
Waxay ahaayeen dad aada u tiro badan markaan fiiriyo dhinaca maaragtay dadka kasoo horjeeda kala sarreynta, waxay ahaayeen dad aada u tiro badan. Waxay kasoo lugeyeen meeshaan kuu sheegay reji lewis ilaa iyo boston common, booliis aada u tiro badan ayaa joogay meesha. Wax dhibaato waaweyn oo ka dhacayna ma jiraan. Dadka kale ee kasoo ayagana mataqaanaa xagjirka cadaanka xagjirka ayagana way yimaadeen meesha way joogeen. Dadka marka kasoo horjeeda arrintaasi ama raba micnaha mataqaan dadka inay sinaadaan ayaa ku badnaamay ayaa ku badnaa meesha. Marka waxaa yimid dad aada u tiro badan oo runtii kumanaan kun gaaraya oo xataa inta loogu talagalay in ka badan ayaa timid. Marka boorarka ay wateen waxaa kamid ah ummadda mataqaana kala takoorka halaga daayo soomaaliyan ku sheegaya waxaa tihiin 100% waxay ka wadaan dadka kale. Boston way ka weyn tahay wax oo mataqaana nacayb way ka weyn tahay. Marka waxaa kaloo kamid ahaa waxaa loo yaqaana black lives matter, dadka madow micnaha nafsadooda qiimo ayay ku fadhidaa, madab takoorka uma baahnin, iyo waxyaala kaloo fara badan ayaa mataqaana booro noocaas ayay wateen.
Ma jirin wax iska horimaad ah oo dhex maray dhinacyada sameeyey dibadbaxa, hase ahaatee booliska ayaa xiray ku dhawaad 10 ruux kadib markii isku dhaceen booliska iyo qaar ka mid ah dadkii mudaaharaadayay. Dibadbaxyadan ayaa daba socda mudaaharaad rabshado watay oo toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia. Rabshadahaasi waxaa lagu eedeeyey kooxaha ay ku weyn tahay cadaannimada iyo kooxaha kale ee xagjirka ah ee necab qowmiyadaha kale ee dega Mareykanka. Haddaba maxay tahay gunta hoose ee rabshadahani? Maxaase xilligan soo kiciya qalalaasaha ku salaysan isirka ee Mareykanka? Waxaa sharaxaya Cabdiqafaar Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna nool gobolka Virginia.
Horta arrintan sideedaba wax soo jiray weeye in muddo ah nimankan cunsuriyiinta ah oo ama KKK-ga ama dadkan kaloo dhahaya cadaanka dadka ka sarreeya waxay ahaayeen wax soo jiray ilaa iyo waagii waddankan uu maray civil war-kii ama dagaalkii sokeeyo koonfurtii waqooyiga loo diray. Marka farqigu wuxuu ahaa waagii hore maadaama ay yihiin dad nacayb iyo cunsuriyada ka buuxdo, dadka Mareykanka ahi iyo dowladdu iyo shacabku midna ma ogolayn inay inta soo baxaan oo siday rabaan sameeyaan oo maaragtay mudaharaadyada qaarkood iyo meediyada iyo waxaasoo dhan in dhiirigelin ay helaan. Marka waxaa dhacday markii hadda la doortay madaxweynahan cusub ee Trump, waxaad moodaa inay ka dareemeen inay ahaayeen dadkiiba soo caawiyeyba inay soo in lasoo doortaba inay gacan weyn ka geysteen. Sidaasaa horta sal u ah soo bixidoodee weligood waa jireen.
Qaar ka mid ah siyaasiyiinta labada xisbi ee Mareykanka ayaa ku eedeeyay madaxweyne Trump inuusan mowqif cad ka qaadan kooxaha nacaybka hurinaya. Haddaba haddii ay rabshadahani sii socdaan, saameyn noocee ah ayay aqalka cad ku yeelan kartaa arrintani? Waa kan mar kale Cabdiqafaar Wardheere.
Wax weyn bay ku yeelanaysaa sababtoo ah isagu meeshii la rabay run ahaantii inuu naqdiyo oo nimankan uu godkoodii ku celiyo yidhaahdo waxaanay wax Ameerika u cuntama maaha, raallina kama nihin, uu cambaareeyo oo meel adag uu ka istaago, yaad waxaad moodaa inuu ka dhigay wax iska maaragtay laba qolo oo iska soo horjeedo dhexdhexaadaho wuxuu isla ekeysiyey qoladii cunsuriyiinta ahaa iyo dadkii caadiga ahaa oo madow iyo cadaan iyo cid kasta leh oo Ameerikaankii rasmiga ahaa ah uu hortaagan oo diidan waxa ay wadaan oo dhahaya Ameerikada annagu aan ku noolnahay waxaanay aqbal ma ah. Dadkii lahaa oo kasoo horjeeday iyo iyagiibu buusimay oo wuxuu yiri dadkoo dhami maaragtay waa geysteen gacanka hadalka cid waliba barbareemka iyadaa keentay. Marka waxyaalahaasoo dhan waxaad moodaa inay iyagii ay soo arkeen inay ka goosaystaan run ahaantiina waa ay ka mahad celiyeenba oo waxay leeyihiin waxa uu maaragtay yiri wax fiican buu ahaa aad bay ugaga mahad celiyeen.
Tan iyo markii ay dhaceen rabshadihii dhiigga ku daatay ee ka dhacay Charlottesville toddobaadkii hore ayaa waxaa sii kordhayay walaaca ay bulshada Mareykanka inteeda badani ka qabaan kooxaha xagjirka ah ee aaminsan inay ka sarreeyaan dadka intiisa kale ee mar kale dib ugu soo laabtay saaxadda iyo ra'yulcaamka Mareykanka.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi inoo diyaariyay. Halkaad ka dhagaysanayseen waa VOA.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka. waxaana soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo Nuur Xasan Nuur. booliska dalka Finland ayaa sheegay in weerar midi loo adeegsaday oo jimcihii ka dhacay magaalo xeebeedka koonfureed ee waddankaasi ee Turku ay booliisku hadda u baarayaan inuu ahaa weerar argagixiso. weerarkaasi waxaa ku dhintay laba ruux, lix kalena waa ay ku dhaawacmeen. ruuxa weerarka geystay ayaa la sheegay inuu ahaa wiil Marokaan ah oo da'diisu ahayd 18 jir. arrimahaasi ayuu wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan ka wareystay wariye madax bannaan Daa'uud Cabdi Shigaaye oo waddankaasi ku dhaqan.
wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan qofkii jalay geystay weerarkii dowladdu ku tilmaamtay inuu ahaa mid argagixiso, booliskuna ay dhaawaceen shalayto lagu dabiibayo isbitaal ku yaala magaalada Turku. boolisku qofkaasi waxaa laga sugayay inay soo sheegaan qofka uu yahay iyo waddanka uu dhashay. waxay caddeeyeen qofkaasi inuu yahay qof waddankan usoo galay inuu weydiisto magangelyo 2016. qofkaasi waxa ay sheegeen inuu u dhashay waddanka Morocco, islamarkaana uu yahay qof 18 sano jir ah. booliisku sidoo kale waxa uu sheegay inay ku raad joogaan weli 4 qofood oo kale oo lagu tuhunsan yahay in weerarkaasi ay sidoo kale wax ka qorsheeyeen.
waa gartay ilaayo hadda marka khasaaraha weerarkaasi uu geystay intee buu gaarsiisan yahay?
khasaaraha waa sidii loo sheegay, 6 qofood oo dhaawac ah iyo 2 qofood oo dhimatay. wax kaloo hadda kusoo kordhay ma jiraan. waxaa saaka la sheegay dadka dhaawaca sale uu soo gaaray 2 ka mid ah in xaafadahoodii maanta xoogkaxeeyey oo ay aada u fiican yihiin.
waa gartay marka booliisku ninkan ay leeyihiin 2016 ayuu magangelyo soo weydiistay waddanka soo galay, waxa ay leeyihiin qaab qaxootinimo ayuu ku yimid oo dadkii qaxootiga ahay soo gelayay Yurub ayuu ku jiray, mise waxa ay leeyihiin waa nin kaloo qaab magangelyo siyaasadeed ahaan u yimid?
booliisku waxa uu sheegay oo keliya in waddanka uu soo galay islamarkaana uu weydiistay inuu yahay qof u baahan in magangelyo la siiyo oo keliya. da'diisana wuxuu ku sheegay inuu jiro 18 sano. waxaa qofka marka waddanka uu soo galo waxaa la geystay kaam, waxaa u bilowday programkiisa ama proceskii sharci lagu sii lahaa ama lagu diidi lahaa. wuxuu ahaa qof ku jira kaam ama xero qaxooti ku jira oo noloshiisa caadiga ah aada u maareeya oo dadkiisa caadiga ka mid ahaa. marka qofku markuu usoo galay sidoo kale sharciyan waddankan waxa uu maraa process dheer oo ah uu ku sugay sharcigiisa. marka booliisku waxay sheegeen inuu ahaa qof kaam ku jira oo keliya waddankan iska dhiibay sharcina sugaayo.
magiciisa ma sheegeen?
magiciisa waxay maanta booliisku ay ku sheegeen Cabdiraxmaan in la dhaho magiciisa oo waddanka isaga dhiibay, saas ay jaraa'idadu maanta sidoo kale inta badan qorayaan.
arrintani bal ka waran walaac intee la eg bay ku abuureysaa dadka mangelyada weydiisanaya ee waddanka Finland soo gaarayay muddooyinkii ugu dambeeyey, iyadoo aynu ognahay inay jirtay walaacyo dadka kale ka imaanayay oo ku aadan in dadka qulqulka qaxootiga ay kusoo dhex dhuuman karaan kooxo dhibaato ka geysan kara gudaha wadamada ay mangelyadu weydiisanayaan?
Jamaal, waa su-aal fiican. waxaa soo jiray waxaa haatan soo baxaya walaac fara badan oo ay muujinayaan dadka inta badan ajaaniibta ah ee waddankan ku nool oo ay Soomaaliduna ka mid tahay. waxaa jira walwal laga qabo arrintani saameyn intee la eg ayay yeelan kartaa, maadaama qofka waddanka qofka dhibkan geysta uu yahay qof muslim ah haddana ajnabi ah oo waayo waddankan waxaa soo galay 2015 ilaa iyo haddeertan dad 32,000 kor u dhaafaya oo dad ajaanib ah oo u badan waddamada carabta, afrikaanta, soomaalidu ay ka mid tahay. waxaa jira booliiskuna maanta ay sheegeen in baaritaano dheeraad ah ay ku sameyn doonaan xarumaha ay ku nool yihiin dadka ajaaniibta ah ee go-aanada sugaya ee waddanka haatan ku nool. walwalka ugu badan ayaa waxa uu yahay khatar intee la eg ayay yeelan kartaa socdaalada adduunka ay u aadayaan dadka ajaaniibta ah ee muslimiinta ah oo kaleento, marka ay doonaan inay safraan oo kaleento, marka ay doonaan inay arrimo qabsadaan oo kaleento. yacni qof walba waxa uu leeyahay walwal badan ayaa soo kordhay, maadaama Finland ay ka mid tahay waddamada arrimahan oo kale aanay hore ugu dhicin. inkastoo booliisku mar walbaba uu sheegi jiray mar haddii Yurub arrimada noocaana ay ka dhacayaan inay suurtagal tahay in Finland arrintan oo kale ay ka dhacdo. marka arrintan hadda argagixisnimada ah waa markii ugu horreysay oo Finland yacni ay ka dhacdo, hore ma aanay uga dhicin. marka waa arrin ku cusub dadka waddanka u dhashay iyo dadka ajaaniibta arrintan.
kaasina waxa uu ahaa Daa'uud Cabdi Shigaaye oo ah wariye madax bannaan oo degan waddanka Finland. waxaana ugu waramay wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan. waa hagaag dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan VOA Washington. iyadoo aanay jirin waddo sharci ah oo aan halis ahayn oo ay Yurub u maraan muhaajiriinta ku qulqulaysa qaaraddaasi ayaa sanadkan in ka badan 100,000 oo qof waxay galeen Yurub. Kumanaanka ka mid ahay dadkaasina waxa ay ka gudbeen Liibiya, taasoo noqotay marinka ugu weyn ay muhaajiriinta ay ka gudbaan. Wariyaha v o a da ee qaramada midoobay Margaret Bashiir ayaa warbixintan soo dirtay, waxaa soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Bilihii la soo dhaafay waxaa hay-adaha bini'aadanimada ka shaqeeya ay ku adkaatay inay caawiyaan muhaajiriinta ku qulqulaya waddamada qaaradda Yurub xilli ciidamada ilaalada xeebaha dalka Liibiya ay ku ballaariyeen howlgallada ay sameynayaan meelo ka baxsan biyaha waddanka Liibiya, kuwaas oo sidoo kale halis gelinayay maraakiibta badbaadinta oo ay leeyihiin kooxaha taakulada ka shaqeeya. Waxay hay-aduhu leeyihiin ciidamada ilaalada xeebaha ee Liibiya waxay maraakiibtu badbaadiyaasha kaga hortagaan biyaha caalamiga markaas oo ay muhaajiriinta Afrikaanka ahi ay dib ugu soo celiyaan waddanka colaaduhu halkiyan ee Liibiya. Madaxa hay-adda lanqeerta cas ee dalka Talyaaniga Francesco Rocca ayaa sheegay in arrinkaasi ay walaac darin ku abuurayso. Gudaha Liibiya, muhaajiriinta ayaanan ku haysan wax difaaca, waxaaba badanaa lagu xiraa goobo xaaladoodu ay aad u liidato, goobo dadku ay ka tiro bateen oo aadna u wasakhaysan. Shaqaalaha hay-adaha gargaarka ayaan awood u yeelan inay goobahaasi gaaraan. Liibiya kama jirto hal dowlad oo lagu midaysan yahay, milishiyaad iska soo horjeeda ayaa ka howlgala waddanka, halka milishiyaadka kooxda la magacbaxday dowladda Islaamiga ah inay weli ka howlgalaan waddankaasi, gaar ahaan qaybo ka mid a koonfurta waddankaas. Francesco Rocca ayaa mar kale ka hadlaya arrimahani: kani waa waddan uu dagaal ka jiro, marka waxay ahayd inay jirto howlo gargaar bini'aadannimo waa howl bini'aadannimo oo aad muhiim u ah. Laakiin afhayeen u hadlay qaramada midoobay oo la yidhaahdo Farxaan Xaq ayaa qaba in lama huraan ay tahay in Liibiya ay hay-adaha gargaarka u fududeyso madal ammaan ah oo ay ku howlgali karaan. Waxaan qabnaa walaaca ah in la xaqiijiyo in dhammaan hay-adaha aan dawliga ahayn iyo kuwa bini'aadanimada ka shaqeeya inay awood u yeeshaan inay shaqadooda ku aadaan cabsi iyo caqabad la'aanba, maadaama ciidamada ilaalada xeebaha ee Liibiya ay cadaadi saarayaan hay-adaha gargaarka. Waxay taasi sababtay in dhowr hay-adood oo ay ku jiraan hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF iyo badbaadinta carruurta ee Save the Children ay shaqooyinkooda joojiyaan. Madaxa hay-adda lanqeerta cas ee dalka Talyaaniga Francesco Rocca ayaa qaba in arrinkaasi ay dhibaato kale abuuri karto. Dabcan, cawaaqibta arrintani waxa ay tahay in dad kale oo badan ay ku dhiman doonaan Mediterranean-ka, kuwaasoo isku dayaya inay nolol cusubi ka helaan Yurub. Ilaa iyo hadda sanadkan, ku dhowaad 2,400 oo qof ayaa ku qaraqmay badda xilli ay safarada halista ee Yurub ku soo jireen.
Warbixintii Margaret Bashiir, waxaana soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Waa tahay subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Shalay waxaa la ciyaaray kulamo badan oo xiiso badan oo horyaalada kalgedisan ee Yurub, bal Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo qodobadii wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha inoo hayo aan ka codsado inuu inoo dulmaro wararkii ciyaaraha.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha horyaalka Ingiriiska oo toddobaadkii hore furmay ayaa toddobaadkan waxaa la ciyaaray sabtidii kulamo xiiso leh. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa guul weyn ka gaartay ciyaartii ay la dheeshay kooxda Swansea, waxaana ay ku garaacday 4-0. Goolasha waxaa kala qaybsaday ciyaaryahanada kale ah Eric Bailey, Romelu Lukaku, Paul Pogba iyo Anthony Martial. Watfordna waxay 2-0 ku qabatay Bournemouth. Burnley waxaa gurigeeda ku garaacday West Bromwich Albion oo dirtay 2-0. Leicester waxay 2-0 ay kagala farxalatay kooxda Brighton and Hove Albion. Liverpoolna waxaa gool u dhaliyey ciyaaryahan Sadio Mane, goolkaasina ayay kaga badisay kooxda Crystal Palace. ciyaaraha kalena, Southampton waxay 3-2 ku qaarijisay West Ham United. Arsenalna waa laga badiyey, waxaa garaacday kooxda Stoke City oo dirtay 2-0. Goolka guusha waxaa u dhaliyey Stoke laacibkii hore ee Real Madrid Hese. Galabta iyo caawana kulamo ayaa jiri doona. Kooxda kubadda cagta Newcastle ayaa booqan doonta naadiga ku cusub horyaalka Ingiriiska sanadkan ee Huddersfield Town. Tottenhamna waxay gurigeeda ku martigelin doontaa kooxda horyaalka ka difaacanaysa ee Chelsea. Horyaalka Talyaaniga ee Serie A ayaa toddobaadkan daaha lagu rogay. Xalay ayaa waxaa lagu bilaabay kooxda horyaalka haysata ee Juventus, waxaana ay la ciyaartay Cagliari. Juve waxay ku bedeshay 3 gool iyo eber. Goolasha waxaa u kala dhaliyay Mandzukic, Dybala iyo Higuain. Napolina waxay garaacday Hellas Verona oo ay dirtay 3 gool iyo gool. Galabta iyo caawa ayaa kulamo badan ay dhici doonaan. Kooxda Atlanta ayaa la ciyaari doontaa Roma. Torino waxay booqan doontaa Bologna. AC Milanna waxa ay aadi doontaa Crotone. Inter ayaa soo dhaweyn doonta Fiorentina. Lazio waxay fooda dareysaa Spal. Sampdoria iyo Benevento ayaa wada ballansan. Genoa waxay la ciyaareysaa Sassuolo, halka Udinese ay caawa fooda dari doonto Kiev Verona. Horyaalka Spain oo jimcihii la furayna shalay kulamo xiise leh ayaa dhacay. Kulamada jimcihii haddii aan ku hormarno, Leganes ayaa 1 gool iyo eber dirtay Alaves. Las Palmasna waxaa ka bedesay Valencia oo ku garaacday gool iyo waxba. Sabtidiina kooxda Celta Vigo waxaa gurigeeda ku garaacday Real Sociedad oo dirtay 3 gool iyo 2. Atletico de Madrid iyo Girona waxa ay ku kala baxeen barbardhac 2 gool iyo 2 gool ah. Kooxaha waaweyn waxa ay ciyaari doonaan caawa. Barcelona waxa ay gurigeeda kula ballansan tahay Real Betis, halka Real Madridna ay marti u noqon doonto kooxda Deportivo La Coruña. Atletico Bilbaona waxay la ciyaari doontaa Gidef. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha waa naga inta.
aadiyad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayuu kaasi oo inoo dulmarayo qodobadii ciyaaraha ee ugu dambeeyey. Haddaan dhegaystayaal sidoo kale idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa caalamka. Kumanaan u dhaqdhaqaaqa siyaasadda bidix ayaa isku soo baxay magaalada Boston, kuwaasoo ka soo horjeeday isu soo bax lasii qorsheeyey oo lagu magacdaray xorriyadda hadalka oo xubno dhinaca midiga ahi u janjeeraha ay soo qabanqaabiyeen. Isu soo baxa ayaa la qabanqaabiyey bishii Julaay, kaasoo ay ka dambeeyeen koox isu magac dartay xorriyadda hadalka ee Boston. Waxaanay sheegeen in isbahaysugaadaasi ay ku jiraan xubno badan oo ay ka mid yihiin conservative-ka, kuwa madax bannaan, iyo sidoo kale xubno kale. John Medler oo ka mid ah qabanqaabiyaasha kooxdaasi ayaa warbaahinta u sheegay inaysan marnaba soo dhoweyneynin qolada white supremacy-ka ee caddaanka dadka intiisa kale iska sii sarreysiya ah, iyo sidoo kale kooxda kale ee xagjirka iyo KKK, waana uu cambaariyey. Madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa dib ugu laabtay magaalada Abuja ee caasimadda waddankaas kadib markii uu ka soo laabtay fasax caafimaad oo ku joogay magaalada London tan iyo bishii May. Qaar ka mid ah shacabka Nigeria ayaa dalbanaya inuu si dhaqso badan dib ugu laabto xafiiska ama haddii kale uu xilkaas iska casilo. Taageerayaashiisa ayaa buux dhaafiyay waddada ka timaada garoonka diyuuradaha. Dadkii soo dhaweeyey waxaa ka mid ahaa ku-xigeenkiisa Yemi Ozibajo oo intii uu maqnaa maamulayay waddanka. Madaxweyne Buhari ayaa baaritaan caafimaad u aaday Ingiriiska, balse muddo 2 bilood kadib dib ayuu ugu laabtay Abuja bishii Maaj, korintuusan mar kale dib ugu laabanin London horaantii bishii isla Maaj.
Aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinaya qodobadii wararka caalamka ee saakiyadin haysay V O A dhegeystayaal. Markaana aan ku nasanno kaalimihii heesaha, waxaan idin soo qabanay codka fanaanka Axmed Cali Cigaal.
mahalkii dar arti asarhii mamuuxiga dad argeysa soo maray haadiyadday ugu dhiiba Thank you.
saasi axmed cali cigaal gunaan dayay u ahayd idaacaddii subaxnimo waxaa idinla socodsiinayay anigu ah jamaal axmed cismaan nuur xasan nuur bukhaari ayaa sidoo kale idaacadda idinla socodsiinayay dhammaantii isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe xiise leh nabadgelyo.